assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida tanlangan tadbirkorlarga yangi va'dalar, qo'shimcha kredit, xususiy mulk va prezident komandasiga taklif.
Lekin men sizlar tomon, sizlar meni ham qo'llab-quvvatlab halol ishlashga o'rganishlaringa da'vat qilaman.
O'zbek muxolifati saylovlar arafasida faollarga bosim yanada kuchayganini aytmoqda. Afg'onistondagi vaziyat Ozodlik muxbiri nigohida.
6 kundan beri, darvoqa taqriban 1 haftadan beri Afg'oniston bedavlat bir mamlakat.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing, mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. 20 avgust kuni Toshkentda tadbirkorlar bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev soliq idoralari qo'llayotgan ayrim jarimalar soni va miqdori ortganini tan oldi. Uchrashuv ishtirokchilarining yozishicha davlat rahbari bu boradagi holatni xavotirli deb baholagan. Qayd etilishicha 2020 yili kameral nazorat natijasida 336 ta korxonaga 51 milliard so'm moliyaviy jarima qo'llangan bo'lsa, joriy yilning 6 oyida 3000 dan ziyod tadbirkorga 900 milliard so'mdan ortiq jarima belgilangan. Joriy yil fevral oyida soliq idoralari tomonidan shubhali korxonalar bilan hamkorlik davosi bilan 10 mingga yaqin tadbirkor zimmasiga 1 trillion so'mlik qo'shimcha qiymat solig'i yuklanishi norozilik va sudlashuvlarga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonda benzin narxi keyingi 1 yil ichida 38.9% ko'tarildi. Bu haqda mahalliy nashrlar Davlat statistika qo'mitasiga tayanib xabar berdi. Birgina joriy yilning 1 yarim yilligida benzin narxi 17% qimmatlagan. Eslatib o'tamiz, 2020 yil 1 maydan boshlab AI80 markali benzin va dizel yoqilg'isi chakana narxlarini davlat tomonidan tartibga solish amaliyoti bekor qilindi. O'shandan buyon eng xaridorgi sanalgan AI80 markali benzin muttasil oshib bormoqda. Shu kunlarda zapravkalarda mazkur markadagi benzin 5900 so'mgacha sotilyapti. Tokio 2020 yozgi Paralimpiya o'yinlarida ishtirok etish uchun O'zbekiston sportchilari 55 ta yo'llanmani qo'lga kiritdi. O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi matbuot xizmatining 19 avgustda bildirishicha 55 ta yo'llanma bo'yicha sportning 8 turida 48 sportchi ishtirok etadi. Tokio 2020 yozgi Paralimpiya o'yinlari 2021 yilning 24 avgustidan 5 sentyabrga qadar bo'lib o'tadi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. 20 avgust kuni Moskvaga kelgan Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Bu uning kansler sifatida Rossiya qiladigan so'nggi rasmiy tashrifi bo'ladi. Rasmiy Berlin xabariga ko'ra, Merkel va Putin ikki tomonlama aloqalar, koronavirus pandemiyasi va xalqaro masalalar, jumladan Afg'onistondagi vaziyat hamda Sharqiy Ukrainadagi mojaroni bartaraf etish bo'yicha to'xtab qolgan sulh jarayonini muhokama qiladi. Kun tartibida qurilishi yakunlanayotgan Shimoliy oqim 2 gaz quvuri masalasi ham bor. 19 avgust kuni Afg'oniston mustaqilligi kunida bir necha shaharda toliblarga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Harakat vakillari avvalroq tinchlikni saqlash va shariat qonunlariga asoslangan hukumat tuzishga va'da berganiga qaramay, namoyishchilarga nisbatan zo'rlik ishlatgani, hatto bir necha odamning o'ldirilgani haqida xabarlar bor. Juma namozi oldidan toliblar e'lon qilingan murojaatda aytilishicha, imomlar vatandoshlarni mamlakatni tark etish emas, balki uning ravnaqi yo'lda ishlashga da'vat qilishi hamda dushmanning g'arazli propagandasiga zarba berishi lozim. Xabarlarga ko'ra, 19 avgust kuni poytaxt ko'chalari nisbatan tinch bo'lgan, qurolli jangarilar ko'chalarni mashinalarda va piyoda kezib yurgan, ayrim do'kon va korxonalar qaytadan ochilgan, ammo bank va hukumat muassasalari hali ishga tushmagan. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. AQSh Federal savdo komissiyasi Facebook shirkatiga qarshi yangi talqindagi aksel monopol da'vo arizasini sudga topshirdi. Bu haqda Wall Street Journal xabar qilmoqda. Da'vo 1 marta o'tgan yili dekabrda berilgan edi. O'shanda komissiya va 46 shtat prokurorlari shirkatni potensial raqobatchilarini sotib olish orqali aksel monopol qonunchilikni buzishda ayblagan edi. Komissiya suddan Facebook shirkatiga Instagram hamda WhatsApp messenjerini sotish, kelgusida bunday xaridlar uchun komissiya roziligini so'rash majburiyatini yuklashni so'ragan. Facebook vakillari bunga javoban hukumat muvaffaqiyatli ishlayotgan biznes subyektlarini jazolayotganini iddao qilgan. Ijtimoiy tarmoq bir necha yil avval aynan Federal savdo komissiyasi Instagram va WhatsAppni sotib olishga rozilik berganini eslatgan.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 avgust kuni Toshkentda o'zbekistonlik tadbirkorlar hamda moliya tizimi vakillari bilan ochiq deb aytilayotgan muloqotni o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, tadbirda 500 nafarga yaqin tadbirkor bevosita, yana 10 ming nafardan ortig'i turli viloyatlardan onlayn tarzda qatnashgan. Jamoatchilik bu tadbir formatining rasman ochiq muloqot deb atalishidan, uning ommaviy axborot vositalari va prezidentning tarmoqlardagi sahifalari jonli uzatilishini kutgan edi. Ammo 20 avgust kungi rasmiy xabarlarda prezidentning xalqaro forumlar saroyiga kirib kelishi va qatnashchilarga uning nomi eshitirilishi bilan video uzildi. Keyingi rasmiy xabarlar esa asosan fotoalbomlar va qisqa video bayonotlar tarzida joylandi. Ushbu bayonotlardan ma'lum bo'lishicha, bu yilgi saylovda yana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyadan nomzod bo'lishi rasman aytilgan prezident qatnashchilar bilan muloqotni 100 nafar tadbirkorni qutlashdan boshlagan. Murakkab pandemiya davridagi qiyinchiliklarda ham biznes to'xtatmagan tadbirkorlarga birinchi marta o'zi imzolagan prezident minnatdorchilik xatini taqdim qilganini aytgan prezident bu tadbirkorlarning prezident komandasiga kirganini urg'uladi. So'ngra muloqot davomida u tadbirkorlarga bir necha bor yuzlanib, men siz tarafdaman, sizni qo'llab-quvvatlayman. Taklifimga qarshilar ko'p, ammo men sizni qo'llayman deya qayta-qayta xitob qildi va ochiq muloqotni imkon qadar samimiy ruhda o'tkazish niyatini bildirdi.
Ochiq aytsam, mana shu masala bo'yicha ham hamma qarshi. Lekin men sizlar tomon, sizlar meni ham qo'llab-quvvatlab halol ishlashga o'rganishlaringa da'vat qilaman.
Uchrashuvda aytilayotgan asosiy muammolardan biri tadbirkor va banklarni qiynab kelayotgan kredit masalasi bo'ldi. Kredit muammolarini tilga olgan prezident, kredit stavkalarining yuqoriligi, muddatining esa qisqaligi tadbirkorlar uchun noqulay shartlarda berilayotganidan xabardor ekanini ta'kidlagan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, prezident banklarning kapitalini oshirish uchun 2022 yilda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan qo'shimcha 600 million dollar ajratilishini va'da qilgan. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, prezident bu yig'ilishda tadbirkorlar egalik qilayotgan ko'chmas mulk ularga xususiylashtirib berilishini ham va'da qilgan. Ya'ni tadbirkorlarning korxonalari joylashgan, hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib berilishi aytilgan.
Ko'pchilik tadbirkorlarning o'z korxonasi joylashgan yer maydonlarining taqdiri ertaga nima bo'ladi degan savol albatta qiynayotgani ham joylarda bor gap. Ushbu korxonalarning hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib beriladi.
Tarmoqlarda prezidentning saylovoldi chiqishiga bildirilgan munosabatlar ziddiyatli ekani ko'rinmoqda. Uni olqishlagan, yangi takliflarni quvvatlagan va islohotlarga ishonch bildirgan sharhlovchilar ham ko'pchilik, ammo ayni paytda norozilar va uning va'dalariga ishonmayotganlar ham ko'p. Misol uchun, muloqotning rasman ochiq, ammo aslida yopiq o'tganidan norozilar prezidentning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida shikoyatlarini yozdi. Jumladan, prezidentning Facebook sahifasida berilgan rasmiy xabar ostida sharh yozganlar orasida prezident bilan uchrashish talabi rad qilingan tadbirkor ham bor. Bunday sharhlovchilardan biri jumladan, hamma uddaburon tadbirkorlar yon atrofingizda, hurmatli prezidentimiz, Oliy Majlis biznes markazi, biz oddiy qora xalqqa yo'l bo'lsin deb yozdi. Yana bir tadbirkor esa, biz ham yozilgan edik, nega mayda tadbirkorlar bilan uchrashishni xohlamadilar, faqat yirik nahanglarni inobatga olishadi deb norozilik bildirdi. Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazish haqida 2 oy avval O'zbekiston axborot agentligi xabar bergandi. Mirziyoyev bilan uchrashadiganlarni saralash jarayonida ozodlikka ko'plab tadbirkorlar murojaat keldi. Ular muloqotda shaxsan qatnashadigan tadbirkorlarning mahalliy hokimliklar va administratsiya tomonidan qattiq saralanayotgani, asosan muvaffaqiyatli va prezidentga minnatdorchilik bildiradigan tadbirkorlar tanlab olinayotganini bildirgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi 16 avgust kuni partiya markaziy kengashi a'zosi Rahmiddin Abrayevning o'zbek kuch ishlatar tizimlar tomonidan hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. Ozodlikning Abrayev taqdiriga oydinlik kiritish maqsadida uning yaqinlari hamda huquq-tartibot idoralari bilan bog'lanish harakatlari hozircha natija bergani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Erk demokratik partiyasi Abrayev yaqinlariga tayanib tarqatgan xabarda aytilishicha, u shu yilning 16-avgust kuni Qashqadaryo viloyat Muborak tumani Qarluq qishlog'idagi uyidan olib ketilgan. 26 yashar Rahmiddin unga 3 yil oldin tayinlangan harakatlanishga taqiqni buzib, shu yilning may oyida Erkning Toshkentda bo'lib o'tgan qurultoyga qatnashgani uchun javobgarlikka tortilgani aytilmoqda. Muborak tumani ichki ishlar bo'limi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari Ozodlikka Rahmiddin Abrayevning qayerda ekani va nimada ayblanayotgani to'g'risida ma'lumotga ega emasliklarini bildirishdi. 26 yashar Rahmiddin Abrayev Erk partiyasi markaziy kengashi a'zosi bo'lib, oxirgi paytlarda partiyaning Telegram kanalini ham boshqarib kelgan. Siyosiy mavzularda jonli suhbatlar olib borgan. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda oxirgi paytlarda Rahmiddin maxsus xizmatlar bosimi kuchaygani to'g'risida xabar berib kelganini aytadi.
Shu kecha o'zim telefonidan telefon qildi, keyin telefon qildim, qaytib javob bermadi. Kechasi olingan o'sha SMS'ga ko'ra shu qamalgan shu avvalgi nimasi bo'yicha e'lon qilingan o'sha o'zi avvaldan unga har kun telefon qilib yurishgan edi. Shu barma yurgan edi chaqirib. MIG'ga har kun telefon qilib viloyat bo'limi kelib ketib, keyin barma yurgan edi, demak olib ketishgan. O'sha otasi menimcha telefon qilishga nima qildi, keyin qila olmadi. Biz kontakt taqtiryapmiz butun nimadan ham, ammo hech nima yo'q. Belki Toshkentga olib ketgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapman. Uyidan olib ketishgan, tabii uydan. Qashqadaryoda Muborak nimasidami edi, rayonimi edi, qishloqda edi o'zi. Bir nimaga borib, maktabda ishlab yurgan edi. Maktabda ishlarim haydalgan edi o'zi. Bir oy oldin shu faoliyatini to'xtatib bosib turib, ishdan haydalgan edi. Keyin boshqa bir maktabga borib, yana ish topdim, ammo bu yerda ham ishga olishmayapti deb naqa shikoyat qilgan edi.
Dedi Muhammad Solih. Erk rahbar Rahmiddin Abrayevning hibsga olinishi O'zbekistonda 24 oktyabrda kutilayotgan prezident saylovlari bilan bog'laydi.
Biz ko'p unga ochiqchasiga ta'kid qilishdi, shu to'xtat, bo'lmasa qamaymiz seni deb. U nima bo'layotgan yo'q, hozir yangi narsa emas. Ammo baribir ham bu Telegramda gruppani olib boryapti-ku, Telegram kanalida, partiyasining Telegram kanalida. O'sha faoliyat uchun qilingan. To'xtat degandim. Saylovoldi kampaniyasi bu. Saylov oldidan o'sha maydonni tozalab, saylovda istiqrorli bir yerdagi jimlik ichida, sukunat ichida saylab olish o'zini. O'shaning uchun sal ovozi chiqqan odamlarni aktiv faoliyatdan uzoqlashtirish, qamash yoki qo'rqitib jim qilish yoki sotib olish bütün usullar hozir ishga solmayapti.
Dedi Muhammad Solih. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi O'zbekistonda 24 oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovini boykot qilishga chaqirdi. 9 avgust kuni partiyaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda prezident saylovi Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi siyosiy guruhning navbatdagi ko'zbo'yamachiligi ekani aytiladi. Saylov arafasida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan boshqa siyosiy faollar ham bosim kuchayganini ta'kidlamoqda. Haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda partiya boshqaruvidagilar qattiq nazorat ostida ekanini aytdi.
Bilib turasan-u, lekin to'g'ridan-to'g'ri qilinmaydi bu ayrim ishlar. Yangi nom bilan Haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini tuzish uchun bir yig'ildik. Muxtar aka degan pensioner xonadonlarida yig'ildik. 20 kishi atrofida edik. Shu maslahatlashdi, shu xonadon egasiga 50 minimal ish haqi bilan sud qilishib jazoladi. Men qarorni o'qidim. Biror bir dalil nima yozadi endi, nima deb yozsin? Undan oldin 14 yildan beri yashab kelayotgan joydan majbur qilib chiqarib tashadi. Bugungi kunda jamoatchilik nigohidagi faollik bilan ish qilayotganimiz yo'qdi. Mana hozir ikkovimiz telefonimizni eshitib turishibdi ular. Menimcha bular bizni nihoyatda e'tiborlik bilan kuzatayapti har bir qadamimizni.
Dedi partiya rahbari. Suhbatdosh Adliya vazirligi oldida ushlanib, jarimaga tortilgan partiya faoli bloger Ozodbek Qurbonov ham ozodlikka chiqarilganiga qaramasdan nazoratda qolayotganini ma'lum qildi. Ushbu partiya yetakchilari yangi tuzilgan partiyaga hatto a'zo bo'layotganlarga bosimlar kuchaygani haqida xabar qilib kelgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27-dekabrida xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi. Ammo vaqt o'tgan mobaynida Adliya vazirligi bironta yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazmagan. O'zbekiston rasmiylari saylovlar arafasida mamlakat ichkarisidagi muxolifat faollariga bosimlar kuchaygani haqida bayonot va xabarlarga munosabat bildirmagan.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Hozir biz bilan aloqada Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol. Ismat Kamoldan biz bugun Afg'onistondagi Kobuldagi vaziyat haqida so'ramoqchimiz. Assalomu alaykum Ismat aka, yaxshimisiz?
Salom, salomat bo'ling.
Ismat aka, Kobulda yashaysizmi? Kobuldagi bugungi ahvol, sharoit, vaziyat qanday?
Kobulda har kungidek jiddiy bir vaziyat qanday o'zgarmagan. Ya'ni Kobul har holda bir jihatdan olib qaralganda tinch, hamma yoqqa nima desam sukunat hukmron. Faqat kecha bilasiz, Afg'onistonning o'sha mustaqilligi 1902-yilligi. Mana shu munosabat bilan odamlar ko'chalarga chiqib, ayniqsa yoshlar Afg'onistonning o'sha uch rangli qora, qizil va yashil rangli bayroqlarini ko'tarib shiorlar berdilar. Talibonning bayroqlarini tushirib, uning joyida mana shu uch rangli Afg'onistonning o'sha milliy bayrog'i deyiladi. Albatta bu bayroq, bu bayroqlarni o'rnatdilar va shu bilan birga bir necha joyda, ya'ni bir 200 metr uzunligi keladigan chamasi shu uch rangli bayroqlarni ular tikib olgan ekanlar. Shuni qandaydir ko'chalarga olib yurdilar, boshlariga ko'tarib. Odamlar har holda
bunga toliblar qarshilik ko'rsatmadilarmi bunga?
Kobulda yo'q. Kobulda jiddiy bir qarshilik ko'rsatilmadi toliblar tomonidan, chunki bundan bir ikki kun oldin Afg'oniston sharqida, o'sha Jalolobod shahrida ham shunday, aynan shunday bir vaziyat yuz bergan edi. Bu yerda toliblarni bayroqlarini o'sha pastga tushirib, keyin mana shu Afg'onistonning o'sha eski o'sha milliy bayrog'ini ko'targanlarida va namoyish o'tkazganlarida unda toliblar odamlarga qarata o'q uzdi. U yerda bitta odam o'sha namoyishchilardan o'ldi, ikki kishi yaralandi. Shunday bir hodisa u yerda yuz bergan edi. Undan keyin kechaga bo'lgan qandaydir namoyishlarda toliblarning jiddiy bir nimasi, aksalamali yo'q edi va har holda shu rasonalar nima desam, mana bu mediada toliblarning ba'zi bir rahbarlari bizning bu Afg'onistonning o'sha uch rangli bayrog'i, o'sha milliy bayrog'i, demak buni bilan hech qanday nimamiz yo'q, mushkulimiz yo'q. Bu keyin bayroq haqida albatta xalqning o'zi qaror qabul qiladi, Afg'onistonning bayrog'i qaysi bayroq bo'lsin degan ma'noda. Buning uchun bizni qarshiligimiz yo'q, bo'laveradi Afg'onistonni bayrog'i.
Xalqning endi hozir yashashi qanday bo'lyapti Ismat aka? Masalan, mana korxonalar ishlamayapti, davlatni xazinasida pul bormi yo'qmi, maoshlar berilyaptimi? Oddiy maoshga kun ko'radigan o'qituvchilar, shifokorlar va boshqa xizmat sohasi vakillari qanday yashayapti?
To'g'ri, xalqning eng katta xavotiri ham mana shu nuqtai nazardan, shu jihatdan. Bilasiz, Afg'onistonni o'zi har holda bir qashshoq mamlakat, oldin ham shu dunyoning yordamlari asosiga kun ko'rib keladigan mamlakat edi. Hozir endi toliblar kelgandan keyin g'arb mamlakatlar, ayniqsa o'sha donor davlatlar endi munosabatlari o'zgardi. Afg'oniston ayniqsa toliblar bilan ularni himoyat qilmaydi. Ikkinchidan, Afg'onistonning xazonasida o'sha markaziy bankida bor yo'q o'sha nima desam o'sha boyligi 9.5 milliard dollar ekan va bu ham Amerikada bo'lgan bu mablag'. Amerika yaqinda buni muzlatib qo'ydi. Keyin Afg'onistonning ichkarisidagi bu yerdagi banklarida umuman pul yo'q desak ham bo'laveradi. Afg'onistonning o'sha sobiq prezidenti Ashraf G'ani davrida ham keyingi 2 oy ichida ma'murlar, o'qituvchilar, davlatga ishlaydigan odamlar oylik ola olmaganlar, oyliklari to'lanilmagan. Hozir ham toliblar nima desam o'sha toliblar o'zlari o'zini kunini ko'ra olmayapti. Toliblarni askarlari o'sha nima desam jangchilari shu atrof qishloqlarda, mintaqalarda o'sha uch vaqt nima desam ovqatini, nonini ham shu xalqdan olayaptilar. O'sha mahalliy aholi ularga non berishga majbur bo'layapti. Endi bu jihatdan olib qaralganda Afg'onistonning ahvoli juda og'ir va xalq bundan juda xavotirda. Endi uch oydan beri odamlar
maosh ololmagan va men yaqinda shimol viloyatlaridan ba'zi bir do'stlarim bilan suhbatlashganimda bir qator muallimlar, ma'murlar bular endi oylik asosiga kun ko'rardilar, bolalarini baqardilar. Bular bizga qator Eronga jo'nab ketyaptilar deydilar. Eronga borib qandaydir bir kun ko'rib, o'sha yerda bir ishlab, qora mehnat qilib shu Afg'onistondagi bolalarimizni boqolamizmi degan ma'noda.
Yana hozir endi Afg'onistonda, Kobulda na davlatchilik bor, na qonun ishlaydi. Bir nima deydi, o'rtada bir arosatga o'xshagan narsa paydo bo'lib qoldi-da.
Shunday 6 kundan beri, darvoqa taqriban bir haftadan beri Afg'oniston bedavlat bir mamlakat. Davlati ham yo'q, hukumati ham yo'q, hech bir narsasi yo'q.
Yaxshi, Ismat aka, rahmat. O'zingizga ehtiyot qiling, salomat bo'ling.
Tashakkur, sog' bo'ling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida toliblar Kobulda uyma-uy yurib, ayrim odamlarni ko'chada qatl etmoqda. Toshkent Taliban bilan hamkorlikka tayyor. Toliblardan qochayotgan afg'onlar taqdiri esa mavhumligicha qolmoqda. Taliban hokimiyatni olgandan so'ng afg'on narkotrafikiga nima bo'ladi? Afg'onistondagi voqealar Markaziy Osiyo davlatlari uchun bosh og'riq bo'lyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Taliban jangarilari poytaxt Kobulni egallab olgach, ko'plab afg'onlar ulardan yashirina boshladi. Men bu yerda qachongacha jon saqlay olishimni bilmayman. Taliblar bizni uyma-uy yurib qidirmoqda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi oshkor etilmayotgan Radio Ozodiy muxbirining aytishicha, Taliban jangarilari uyma-uy yurib ko'chalarda odamlarni otib o'ldirayotgani haqida xabarlar kelib tushgan. Taliban jangarilari atrofni kezib chiqmoqda. Mototsiklda ikkitasini ko'rdim. Ular qurollangan edi. Otishma ovozi eshitilganda biz yerto'lalarga tushib olamiz. Hamma yoq tinchiganda esa tepaga chiqamiz. Taliblar uyma-uy yurishibdi. Ishonasizmi, bir hamkasbim ularning bir odamni ko'chaga chiqarib otib tashlaganini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bu shundoqqina uning uyi qarshisida bo'ldi. Hamkasblarimiz hozir dahshatda yashayapti. Ular ruhan va jismonan ezilgan. Xudoga shukr, hozircha biror hamkasbimizga zarar yetgani yo'q. To'g'risini aytsam, bu yerdan qanday chiqib ketib aeroportga yetib bora olishimga aqlim yetmayapti. Ko'chalarda toliblar yurgan payt bu imkonsiz. Ularga duch kelish juda xatarli. Taliban hozir ayyor o'yin qilyapti. Ular o'zlarini dunyoga yaxshiday ko'rsatmoqda. Ular xotirjamlikni saqlashga va dunyoga 90-yillardan buyon o'zgarganliklarini ko'rsatishga harakat qilishmoqda. Men ularning chindan ham o'zgarganiga ishonmayman. Ularga ishonmayman. Hayronman shunday manzarani ko'ra turib. Ular sodir etayotgan zo'ravonliklar haqidagi xabarlarni eshitib, ularga qanday qilib ishonish mumkin? Nafaqat men va hamkasblarim, balki barcha faollar, ayollar va bolalar huquqlari faollari, ommaviy axborot vositalarida faol bo'lgan barcha odamlar hozir berkinib jon saqlashga majbur. Ko'chada yurgan odamlar esa siyosatga aralashmagan oddiy insonlar, do'kon egalari va shunga o'xshash boshqa toifa vakillari. Kobuldagi odamlar Kobul yana 2 oy ichida taslim bo'lmaydi deb o'ylashgan edi. Aytmoqchimanki, agar biz voqealar rivoji bu qadar tez bo'lishini bilganimizda edi, oldindan tayyorgarligimizni ko'rgan bo'lardik. Taliblar hokimiyatga kelgani, prezident Ashraf G'ani hech qanday ogohlantirish va xalqqa murojaatlarsiz mamlakatni tark etib ketgani hammani hayratda qoldirdi. Ular uni xoin va hatto siz tasavvur qila olmaydigan so'zlar bilan tilga olishmoqda. 20 yil davomida bu yerga sarflangan yuzlab milliard dollar qilingan shuncha sa'y harakatlar bir zumda havoga uchgani va yana Taliban rejimi qaytgani hammani hayratga solmoqda. Yana eski hammom, eski tos, yangi avlod bilan erishilgan 20 yillik yutuqlar barchasi chippakka chiqdi.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent Taliban bilan hamkorlikka tayyor. Taliblardan qochayotgan afg'onlar taqdiri esa mavhumligicha qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Shu kunlarda O'zbekistonning Afg'onistonga tutash chegarasi bo'ylab joylashgan qishloqlar aholisi qo'rquv ichida yashamoqda. Ozodlik gaplashgan termizliklarga ko'ra, kunora chegara tarafdan o'q ovozlari eshitiladi. Afg'onistonliklar chegarani ajratib turgan Amudaryodan suzib bo'lsa ham qochib o'tishga urinayotgani kuzatiladi. Ayni paytda Termiz osmonida O'zbekiston harbiy vertolyot va samolyotlari parvozi ham tez-tez kuzatilayotgani aytilmoqda. Termiz shahridagi restoranlardan birida ishlaydigan Shohidaning aytishicha 17 avgust kuni oqshom yana qattiq o'q ovozlari eshitilgan. Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda Shohida shunday dedi: "Men Hayraton ko'prigidan 10 kilometrcha uzoqda yashayman. Kecha kecha soat 11:30larda ham rosa kuchli otishma ovozlari eshitildi. Ayniqsa kechasi samolyotlar tez-tez uchyapti. Kim kelyapti, kim ketyapti hech kim bilmaydi. Afg'onistonlik qochqinlar O'zbekistonga kelishga harakat qilyapti deyishyapti odamlar. Daryodan suzib o'tayotganlar ham ko'payibdi", deydi Shohida. Uning aytishicha, shu kunda termizliklarning asosiy qayg'usi qo'shni davlat hokimiyatiga toliblarning kelganidir. Shohida ayni paytda o'zida ham termizliklarda ham qo'rquv borligini kuzatayotgani, ammo odamlarning aksarida armiyaga ishonch kuchli ekani, o'zi ham armiyaga ishonishini ta'kidladi. Termiz tumanidagi davlat tashkilotlaridan birining ishchisiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi xodimlari favqulodda vaziyatga tayyor turishga chaqirilgan. Ayni paytda O'zbekistondagi qator nashrlar Surxondaryo viloyati Termiz tumaniga 100 ortiq afg'onistonlik qochqin joylashtirilgani haqida xabar qildi. Jumladan gazeta O'z nashrining yozishicha, qochqinlar uchun chodir lager tashkil etilgan. Sputnik nashri esa o'z manbasiga tayangan holda lagerda 150 qochqin borligi, ulardan 17 nafari ayol va bolalar ekanini yozdi. Xabarda Surxondaryo viloyatidagi harbiy poligon yaqinida tashkil etilgan COVID markaziga ham Afg'onistondan O'zbekistonga samolyotda qochib o'tgan 650 harbiy joylashtirilgani aytilgan, ammo rasmiylar hozircha bu xabarlarni izohlamadi. Termizliklar shundoq yaqindagi chegarada hukm surayotgan asl vaziyatdan bexabarligini ham aytmoqda. Ozodlik gaplashgan suhbatdoshlarga ko'ra, mahalliy aholi barcha ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlar, asosan Telegram kanallardan olmoqda. Termiz tumani hokimiyat idoralaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, chegaraga katta miqdorda harbiy kuch safarbar qilingan, nazorat esa to'g'ridan-to'g'ri Toshkentdan amalga oshirilmoqda. Mulozimning aytishicha, aynan chegara chizig'i va chegara oldi hududiga oid aniq raqam va ma'lumotlar hatto hokimliklarda ham yo'q. Uning aytishicha, mahalliy hokimlik organlariga aholini tinchlantirish, ogohlikka da'vat qilish va kundalik ishlardan chalg'imaslikka chaqirish topshirilgan. Bu mulozim: "Hayot davom etadi. Dala ishlari bor, chorva bor, yoz tugab qish kelmoqda. Chegarani armiyamiz bemalol qo'riqlaydi, vahimaga o'rin yo'q", dedi. Afg'onistonning Termizdagi bosh konsulligi shu kunda 2000 ga yaqin afg'onistonlik uzoq muddatli viza bilan O'zbekiston hududida qolayotganini ma'lum qildi. Eurasianet nashriga ma'lumot bergan konsullik diplomatiga ko'ra, O'zbekistondagi afg'onistonliklarning asosiy qismi talaba va ishbilarmonlardir. Bu konsullik 2018 yil 16 oktyabrda ochilgan edi. O'sha yili Termiz tumanidagi Yangiyariq qishloq xo'jalik kasb hunar kolleji binosi rekonstruksiya qilinib, Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markaziga aylantirilgan. Avvaliga 100, keyin esa yana 100 nafar afg'on talabasi o'qishga qabul qilinib, yo'l va elektr muhandisligi o'qitilishi, mashg'ulotlar o'zbek va dari tillarida olib borilishi aytilgan edi. Termiz tumani Yangiyariq jamoa xo'jaligida yashaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, bu tumandagi yotoqxonada 100 ortiq afg'onistonlik talaba qolmoqda. Ularning asosiy qismi 18-25 yoshlar o'rtasidagi yosh yigit-qizlardir. Ayni paytda rasmiy Toshkent Kobulning yangi xo'jayini bo'lgan toliblar bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni tiklashga hozirligi borasida ishoratlar bermoqda. Rasmiy Toshkentning Taliban bilan hamkorlikka tayyorligini O'zbekiston Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev ham tasdiqladi. 18 avgust kuni Toshkentdagi anjumanda gapirgan Safoyev, Kobuldagi hukumat o'zgarishi Toshkent uchun kutilmagan bo'lmaganini aytgan, ayni paytda Talibanni rasman tan olish yoki tan olmaslik masalasi haqida hech bir ma'lumot bergani yo'q. Safoyevga ko'ra, Afg'onistondagi urushning asosiy sabablaridan biri qashshoqlik va Kobulning oldingi hukumati davrida amalga oshirishga kelishilgan mintaqaviy loyihalarni to'xtatib qo'ymaslik zarurdir. Shu yilning iyun va iyul oylarida hujumni oshirgan toliblar harakati 15-avgustga kelib Afg'oniston poytaxti Kobulni o'z nazoratiga olganini e'lon qilgan. 16-avgust kuni iste'foga ketgani rasman e'lon qilingan prezident Ashraf G'ani esa 18-avgust kungi rasmiy ma'lumotga ko'ra Birlashgan Arab Amirliklaridan siyosiy boshpana olgan. Ayni paytda G'arb davlatlari Afg'onistonda qolib ketgan fuqarolari va hamkorlikda ishlagan mahalliy ishchilarni evakuatsiya qilish harakatlarini davom ettirmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Qochoq prezident Afg'onistonning qulashida Ashraf G'ani qanchalik aybdor? Koronavirus, kasallanish ko'paymoqda, rasmiy statistikaga doir savollar ham. Mustaqillikni tezlashtirgan GKCHPga 30 yil to'ldi. Afg'onistonda gumanitar inqiroz, rasmiy Toshkent afg'on qochqinlari borasida sukut saqlamoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirus kasallanish ko'paymoqda, rasmiy statistikaga doir savollar ham. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va blogerlar shuningdek Ozodlik suhbatlashgan koronavirus qurbonlarining yaqinlari mamlakatda davom etayotgan pandemiyaning navbatdagi to'lqini manzarasida kasallanish va qurbonlar soniga doir rasmiy statistikani yana savol ostiga olishmoqda. Sog'liqni saqlash rasmiylari esa pnevmoniya va o'pka yallig'lanish kabi kasalliklar bo'yicha hayotdan ko'z yumayotgan kishilarni koronavirus qurbonlari qatoriga qo'shmaslik kerakligini ta'kidlashadi. Xorazm viloyati markazi Urganch shahrida koronavirus yuqtirgan bemorni davolash uchun ochilgan markazda Dilbar ismli 62 yoshli ayolning jasadi 17 avgust kuni qarindoshlariga berildi. Yangarit tumanidan asli kasb o'qituvchi bo'lgan marhum yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, ayol kuchli isitma bilan 11 avgust kuni Urganchdagi Olimpiya zaxiralari kolleji bazasida ochilgan COVID markazga yotqizilgan. 6 kun o'tib bemor ayni markazda vafot ketgan. Bu Xorazm viloyatidagi koronavirus gumoni bilan bog'liq so'nggi kunlardagi yagona o'lim holati emas. Shu hafta boshida birgina Urganch tumani Qorovul qishlog'idagi kamida 2 xonadonda o'lik chiqarilgani aytilmoqda. Bundan oldin shu qishloqdagi bir oilada bobo va nabiraning bir kunda koronavirusdan vafot etgani ovoza bo'lgan edi. Urganchdagi Olimpiya zaxiralari kollejidagi COVID markaz oldida turgan bemorlardan birining qarindoshi Ozodlikka 16 avgust kuni markazdan 2 jasad chiqarilgani guvohi bo'lganini aytdi. Rasmiy raqamlarga qaralsa, Xorazm viloyatida 17 avgustga kelib koronavirusdan o'lganlar soni 1 nafar ekanini ko'rish mumkin. Xorazm viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi Ozodlikka vaziyatni izohlarkan, COVID markazlarida yotgan va hayotdan ko'z yumgan bemorlarning hammasida ham koronavirus aniqlanib turgani yo'q. Ko'pchiligida pnevmoniya, o'pka yallig'lanishi. Agar koronavirus bo'lsa yoki shu kasallikdan o'lgan bo'lsa, biz bu haqda ma'lum qilamiz, deya bildirdi boshqarma mulozimi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 14 avgust kuni 851 kishida koronavirus aniqlangani, bemorlardan 7 nafari vafot etganini bildirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa O'zbekistonda koronavirusga chalinish va o'lim holatlari bilan bog'liq oid rasmiy statistikani savol ostiga olayotganlar ko'p. Samarqandlik jurnalist va bloger Toshpulat Rahmatullayev 26 iyul kuni o'zining Facebook sahifasida deyarli har kuni COVID tufayli vafot etayotgan hamshaharlarning janazasida qatnashayotgani haqida yozdi. Mamlakat bo'yicha o'lim 5-7 kishini tashkil etayotganligi haqidagi xabarga qanday munosabat bildirishni ham bilmaysan kishi. 2 kun avval Bog'maydon mahallamizda 61 yoshli erkak, bugun esa Qir mahallasining Toshloq g'uzorida 59 yoshli va Hoja Doniyor mahallasida 58 yoshli erkakning jazanasi o'qildi, deya yozdi blogger. O'zbekistonlik yana bir blogger Lobar Tursunqulova ham koronavirus bo'yicha berilayotgan rasmiy raqamlar haqiqiy voqelikni aks ettirishini savol ostiga olarkan, koronavirus bo'yicha davlat statistikasiga ishonish kerakmi yoki har kuni o'z ko'zimiz bilan ko'rayotgan reallikkami, deya bildirdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilning yanvar-iyun oylarida mamlakatda jami 79 700 700 o'lim qayd etilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 7% ga ko'pdir, lekin Qo'mita hisobotida o'lim holatlarining qanchasi koronavirus bilan bog'liqligi haqida aytilmagan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yilning 4-avgusti SSSRning ilk va so'nggi prezidenti Mixail Gorbachev qator diplomatik safarlardan keyin Qrimdagi dachasiga uchib ketdi. Gorbachevning 6 yilga cho'zilgan islohotlari ortidan Sovet Ittifoqi parchalana boshlagan edi. SSSR tarkibiga kirgan har bir respublika, jumladan Rossiya, mustaqillik yoki suverenitet e'lon qilgandi. Rossiyada Boris Yeltsin hokimiyat tepasiga kelgan edi va mamlakatni kommunistik partiya hukmronligidan ozod qilishga bel bog'lagandi. Yeltsin bir yil oldin partiyadan chiqib ketgan edi. Gorbachev esa SSSRni suveren davlatlar ittifoqiga aylantirib, uning parchalanib ketishi oldini olishni ko'zladi. Gorbachev taklif qilgan federatsiyada har bir respublikaga keng avtonomiya berilgan bo'lardi. Moldova, Gruziya, Armaniston va Uch Boltiq bo'yi respublikasi ushbu yangi siyosiy loyihada qatnashishdan bosh tortdi. SSSR o'rniga yangi, kichikroq ittifoq tuzadigan shartnoma 1991-yilning 20-avgustida imzolanishi kerak edi. Sakkizovlon to'dasi nomi bilan tanilgan bir guruh, murosasiz sovet amaldori buning oldini olishga va SSSRni kuch bilan saqlab qolishga qaror qildi. Guruh a'zolari orasida sovet vitse-prezidenti Gennadiy Yanayev, KGB rahbari Vladimir Kryuchkov, mudofaa vaziri Dmitriy Yazov va yana 5 siyosatchi bor edi. 1991-yilning 8-avgust kuni Sakkizovlon to'dasi va ularning KGB, Kommunistik partiya va armiyadagi fitnachi tarafdorlari Gorbachevning Qrimdagi dachasiga bordi. Gorbachevga ultimatum berildi. SSSR rahbari favqulodda vaziyat e'lon qilishi, fitnachilar bilan Moskvaga qaytishi va mamlakatda tartib o'rnatishi yoki hokimiyatni vitse-prezident Yenayevga topshirishi kerak edi. Gorbachev bu shartlarni bajarishdan bosh tortdi. U KGB qo'riqchilari himoyasi ostida o'z dachasida qoldi. Gorbachevning tashqi dunyo bilan aloqa liniyalari uzib qo'yildi. 19 avgust kuni ertalab to'ntarish amalga oshirmoqchi bo'lganlar Moskvaga minglab harbiy va yuzlab tank kiritdi. Sovet teleradio kanallari Sakkizovlon to'dasi a'zolaridan iborat favqulodda vaziyat bo'yicha davlat qo'mitasi tuzilgani, xastalik tufayli Gorbachev vazifalarini Yanayev o'z bo'yniga olayotganini e'lon qildi. Ayni damda KGB maxsus kuchlari bo'linmasi Yeltsinning Moskva tashqarisidagi dachasiga bordi. Minglab odam SSSR poytaxti va boshqa shaharlar ko'chalarida davlat to'ntarishiga qarshi namoyishga chiqdi. Armiya namoyishchilarni tarqatmadi. Yeltsin dachasi oldiga qo'shin yuborilgan bo'lishiga qaramay, unga uyini tark etishga ruxsat berildi. 19 avgust kuni tushda u Moskvadagi Oq uyga, o'sha paytdagi Rossiya parlamenti binosi oldiga bordi. Yeltsin to'ntarish fitnachilari safarbar qilgan tank ustiga chiqdi va olomon oldida nutq so'zladi. U fitnani reaksion konstitutsiyaga zid to'ntarishi deb qoraladi. Yeltsin tank ustida nutq so'zlayotgani aks etgan tasvirlar ko'pchilik xotirasida muhrlanib qoldi. 19 avgust kuni Sakkizovlon to'dasi Moskvada favqulodda holat e'lon qildi va soat 17:00 da birinchi va yagona matbuot anjumanini o'tkazdi. Ular jurnalistlarga Gorbachev dam olish va davolanish uchun Qrimda ekanini aytishdi. 100 minglab namoyishchi Moskva, Leningrad va boshqa yirik shaharlar ko'chalarini to'ldirdi. Bu fitnachilarning rejalari allaqachon barbod bo'la boshlaganidan darak etdi. Yeltsin harbiylar xalqqa qarshi kuch ishlatmasligiga ishonishini aytdi. 20 avgust kuni vaziyat tang bo'lib qoldi. Sakkizovlon to'dasi Moskvada kechki soat 11:00 keyin komendantlik soatini joriy qildi. Unga amal qilinayotganini nazorat qilish vazifasi yuklangan mexanizatsiyalangan bo'linma Oq uy tomon yo'l oldi. Tinch aholi vakillari zirhli kolonnaning yo'lini to'sishga harakat qildilar. 21 avgust kuni erta tongda Oq uyni himoya qilishga uringan 3 odam nobud bo'ldi. Keyinchalik Gorbachev ularga Sovet Ittifoqi qahramoni unvonini berdi. Dunyo rahbarlari fitnachilarni qoraladi. Fitnachilar esa namoyishlarni kuch bilan tarqatishga bormadi. Natijada qisqa muddatga cho'zilgan to'ntarish urinishi o'z yakuniga yetdi. 21 avgust kuni ertalab mudofaa vaziri Dmitriy Yazov favqulodda qo'mitani tark etayotgani va qo'shinlarni Moskvadan olib chiqayotganini e'lon qildi. 22 avgustda Gorbachev poytaxtga qaytdi. Bu paytga kelib Yeltsin mamlakatni 74 yil boshqargan kommunistik partiya faoliyatini taqiqlab qo'ygan edi. to'ntarish rahbarlari hibsga olindi. SSSRning kuni bitgandi. Ukraina 24-avgustda, Belarus 25-avgustda o'z mustaqilligini e'lon qildi. Oradan 4 oy o'tgach Sovet Ittifoqi rasman tarqatib yuborildi va jahon xaritasida 15 mustaqil davlat paydo bo'ldi. Yeltsinning qarshiligiga qaramay to'ntarish rahbarlari 1994-yilda Rossiya parlamenti tomonidan amnistiya e'lon qilindi.
Kunning muhim voqeasi.
Taliban hokimiyatni olganidan so'ng afg'on narkotrafikiga nima bo'ladi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toliblarning ilk va'dalaridan biri narkotik moddalar yetishtiruvchilar va narkotrafikka qarshi kurash edi. Ayni paytda Taliban guruhi paydo bo'lganidan beri narkotik moddalar uning asosiy daromad manbai bo'lib kelgan. Toliblar ko'pdan buyon mahalliy ishlab chiqaruvchilarni o'z panohida saqlab, taqiqlangan moddalarni boshqa mamlakatlarga eksport qilishda ularga ko'maklashib kelmoqda. Harakatning eng avvalo chegaralar nazoratini qo'lga olishga intilgani bejiz emas. Mamlakatning deyarli butun perimetrida nazorat o'rnatilganidan keyingina jangarilar ko'p ga hujum boshladi. Endilikda dunyo jamoatchiligini juda qiziqtirayotgan savollardan biri. Taliban iqtidorga kelgach narkotrafikni yengish va'dasini bajara oladimi? Bajarishni xohlaydimi? Rossiyalik ekspert Andrey Serenkaga ko'ra, toliblar hali butun mamlakatni bosib olishga ulgurmagan iyul oyida narkotrafikdan kelgan foyda ular byudjetining yarmidan ortig'ini tashkil qilgan. Rasmiy hokimiyat qochib ketganidan so'ng davlat zaxiralari jangarilar ixtiyoriga o'tishi munosabati bilan bu ulush kamaygan bo'lishi mumkin, lekin ko'pga emas. Narkotik moddalar ishlab chiqarishdan nafaqat toliblar, balki mahalliy aholi ham manfaatdor. Afg'onistonda dehqonlar qonuniy mo'may daromad keltirishi mumkin bo'lgan qishloq xo'jaligi ekin masalan ko'knorning oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladigan navini umuman ekmaydi. Qandahor viloyatida yashovchi Muhammad Nodir ismli dehqonning 2018-yilda yozib olingan intervyusida shunday so'zlar bor. Toliblar bizdan mamnun, chunki dehqonlar yetishtirayotgan afyondan cho'tal olishyapti. Afyondan keladigan daromad to'y maraka kabi katta xarajatlarimizni bemalol qoplaydi. To'y qilish juda qiyin, 1 yoki 2 million Pokiston rupiyasi kerak bo'ladi. Shuning uchun aksar dehqonlar ko'knor ekadi. Aks holda tirikchilik qila olmaymiz degan edi u. BMT ma'lumotiga ko'ra 2017-yilda 350 ming nafargacha odam geroin va boshqa narkotiklar tayyorlanadigan modda afyon ishlab chiqarishda band bo'lgan. Bular dehqonlar, mardikorlar, qolaversa haydovchilardir. Darvoqa 2000-yillar boshlarida mamlakatda sintetik giyohvand moddalar deyarli ishlab chiqarilmagan bo'lsa, so'nggi yillarda vaziyat o'zgardi. Media Zona Markaziy Osiyo nashri jurnalistlari BMTning o'tgan 10 yillik davrga oid maxsus hisobotlarini ko'zdan kechirib, Afg'oniston rasmiy hukumatı 2019-yilning 1-yarmida 650 kg metamfetaminni musodara qilganini aniqladi. Qiyos uchun bu 2014-yil mobaynida atigi 10 kg ayni modda musodara qilingan edi. Stop narkotik harakati yetakchisi Sergey Polozov buni sun'iy sintetik narkotiklar ishlab chiqarishning ham oson ham arzonligi bilan izohlaydi. Bilasizmi, muayyan miqdorda tabiiy modda olish uchun yer, ishchi kuchi, qolaversa quyosh, suv zarur. Sintetik narkotiklar ishlab chiqarish esa tamoman boshqa gap. Katalakdek laboratoriyaga qamalib olib, dunyoning yarmiga yetgulik mol tayyorlash mumkin, deydi u. Sintetik giyohvand moddalar masalliqlarini chegaradan o'tkazish ham nisbatan xavfsiz. Ko'plab moddalar ayri holida qonunan taqiqlanmagan bo'lib, laboratoriyada maxsus ishlov berilganidan so'nggina narkotikka aylanadi. Lekin afg'onlar yaqinda efedrin sun'iy narkotik moddasining tabiiy manbasini topishibdi, deyiladi Media Zonaning Markaziy Osiyo xizmati jurnalistlari yozgan maqolada. Bu yerda efedra nomli butasimon o'simlik nazarda tutilmoqda. U yovvoyi o'tolan kabi o'saveradi. Endilikda Afg'oniston nafaqat tayyor narkotik mahsulotlarni, balki sintetik giyohvand moddalar komponentlarini ham eksport qilishi mumkin. Lekin qayerga? Yashirin kimyo korxonalari yaxshi rivojlangan mamlakatlarga. Narkotik moddalar savdosi va iste'moli mavzusida tadqiqotlar olib borayotgan jurnalist Andrey Kaganskiy fikricha, Rossiya aynan shunday mamlakatlardan biridir. Metamfetaminni nazariy jihatdan Rossiyada ham sintez qilish mumkin, chunki Rossiyada yirik sintetik narkotiklar ishlab chiqarish sanoati mavjud. Internetda ommalashgan asosiy narkotik moddalarning barchasi Rossiya ichki bozorida tayyorlanadi, deydi jurnalist. So'nggi haftalarda toliblar narkotiklar savdosi va ishlab chiqarishiga qarshi kurashamiz deb har bir qulay fursatda va'da berishmoqda. Biroq ular 2000-yillar boshida ham shunaqa va'da berishgandi. Natija esa hammaga ma'lum.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistondagi voqealar Markaziy Osiyo davlatlari uchun bosh og'riq bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal.
So'nggi haftalarda Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston hukumatlarini xavotirga solgan o'zgarishlar amalda sodir bo'la boshladi. Afg'oniston hukumati Taliban qo'liga o'tdi. Markaziy Osiyo hukumatlarida bunday vaziyatga hozirlik ko'rishga bir necha fursat bo'lganiga qaramay, Afg'onistondagi hodisalar Tojikiston va O'zbekiston hukumatlarini shoshirib qo'ydi. Tojikiston Afg'oniston shimolida vaziyat yomonlashsa, qochqinlarni qabul qilishga iyun oyining boshlarida hozirlik ko'ra boshlagandi. Oradan ko'p o'tmay, qochqinlar Chindan chegarani kesib o'ta boshladi. Iyun oyi oxirida Afg'onistondan Tojikistonga askarlar yoki harbiy xizmatchilardan iborat 150 nafar odam o'tdi. 6-iyulga qadar yana yuzlab odam o'tdi. Afg'oniston hukumati ma'lumotlariga ko'ra, ularning soni 2300 ga yaqin edi. Ularning barchasi Kobulga qaytarib yuborildi. O'zbekiston iyun oyi oxirida o'xshash vaziyatga duch keldi. O'nlab afg'on askari va harbiysi chegarani kesib o'tishga urindi, lekin ortga qaytarib yuborildi. Iyul oyi boshlarida mingga yaqin afg'onistonlik tinch aholi vakili Sharqiy Tojikiston chegarasini kesib o'tdi. Ammo 14 avgustga kelib Afg'oniston shimolidagi eng yirik shahar Mozori Sharif Taliban qo'liga o'tgach, afg'onistonliklar uchoq va vertolyotlarda qo'shni mamlakatlarga qocha boshladi. Aftidan bu holat Tojikiston va O'zbekiston rasmiylarini shoshirib qo'ydi. Markaziy Osiyoga umumiy hisobda nechta uchoq uchib o'tgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Ularning soni haqida turli xabarlar tarqaldi. 15 avgust kuni 158 nafar harbiy va tinch aholi vakili Amudaryoni kesib O'zbekistonga o'tgani xabar qilindi. 16 avgust kuni esa Bosh prokuratura Afg'onistonning 22 ta harbiy uchog'i hamda 24 ta harbiy vertolyoti 14-15 avgust kunlari O'zbekiston chegarasidan noqonuniy o'tgani va ular O'zbekiston harbiylari tomonidan majburiy ravishda Termiz xalqaro aeroportiga qo'ndirilganini bildirdi. Bu bayonot keyinchalik olib tashlandi. Bosh prokuratura buni bayonotda noto'g'ri ma'lumot berilgani bilan izohladi. 18 avgust kuni harbiy va xavfsizlik razvedkasiga ixtisoslashgan Jane's tashkiloti sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar 16 avgust kuni Afg'oniston harbiy havo kuchlarining 21 ta kichik qanotli uchog'i va 26 ga yaqin vertolyoti Termiz aeroportida ekanini ko'rsatganini ma'lum qildi. 15 avgust kuni O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida qulagani aytilgan afg'on harbiy uchog'i haqida bir-biriga zid xabarlar tarqatildi. Gazeta O'z nashri ikki afg'on harbiy xizmatchisi shifoxonaga olib ketilganini xabar qildi. Keyinroq uchoq Afg'oniston chegarasidan noqonuniy uchib o'tgani uchun O'zbekiston havo mudofaasi tomonidan urib tushirilganini xabar qilindi. 16 avgust kuni Afg'onistonning 3 ta harbiy uchog'i 15 avgustda O'zbekiston havo maydoniga kirgani va O'zbekistonning Xonobod harbiy bazasiga qo'nishga ruxsat so'ragani haqida xabar tarqadi. Lekin O'zbekistonlik havo harakatini boshqaruvchilar afg'on uchoqlarini Termizga yo'naltirilgani va ularni kuzatib borish uchun 2 ta o'zbek MiG-29 uchog'i havoga ko'tarilgani aytildi. Xabarlarga ko'ra, afg'on uchoqlardan biri o'zbek uchog'i bilan to'qnashib, Surxondaryo viloyatining Shirobod tumanida qulagan. Aytilishicha, ikkala uchoq uchuvchisi ham irg'ib chiqib omon qolgan. 14 avgust kuni O'zbekiston hukumati 84 afg'on askariga davolanish va vaqtinchalik boshpana uchun O'zbekistonga o'tishiga ruxsat berilganini ma'lum qildi. Ayni damda ikki mamlakatni bog'lab turuvchi do'stlik ko'prigida yuzlab odam to'plangani xabar qilindi. O'sha kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi afg'onlarni ortga qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini bildirdi. Bosh prokuratura ularga O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tish ayblovi qo'yilishini bildirdi. Bu askarlarning ko'pchiligi Taliban nazorati ostidagi Afg'onistondan o'zbek qamoqxonasini afzal ko'radi. Afg'onistonning Tolo telekanali 15-16 avgust kunlari Afg'onistondan Tojikistonga va O'zbekistonning Termiz shahriga 45 ta reys amalga oshirilganini xabar qildi. Ozodlik radiosining tojik xizmati 16 avgust kuni favqulodda vaziyatlar davlat qo'mitasidagi manbalariga tayangan holda bortida 143 nafar odam bo'lgan 3 ta uchoq va 2 ta vertolyot Tojikiston janubidagi Qo'rg'ontepa shahriga qo'nganini xabar qildi. Asia Plus mustaqil axborot agentligi xabariga ko'ra, Tojikiston tashqi ishlar vazirligi: "Biz SOS signalini oldik. Shundan so'ng mamlakatning xalqaro majburiyatlarga muvofiq afg'on harbiylariga Qo'rg'ontepa aeroportiga qo'nishga ruxsat berish to'g'risida qaror qabul qilindi", deya bayonot bergan. Tashqi ishlar vazirligi faqat ikkita uchoq kelgani va ikkalasi ham yo'lovchilarni tashlab Afg'onistonga qaytganini bildirgan. Xabarlarga ko'ra, afg'on askarlari mahalliy universitet yotoqxonasiga joylashtirilgan. Asia Plus Afg'onistonning Tojikistondagi elchixonasidagi manbaga tayanib, 18 afg'on uchog'i, 2 yo'lovchi va 16 harbiy uchoq Tojikistonga qo'nganini xabar qildi. Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegarasidagi vaziyat haqida esa ma'lumot oz. Turkmaniston davlat matbuoti kutilganidek yaqinda Afg'onistonda sodir bo'lgan muhim voqealar haqida sukut saqlamoqda. Ammo Ozodlik radiosining Turkman xizmati mamlakat hukumati hech kimni harbiy bo'ladimi, tinch aholi vakili bo'ladimi Turkmanistonga kiritmayotganini xabar qildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
2-chi Saigon. Afg'oniston voqealarining AQSh va G'arbdagi aks sadosi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Afg'onistonning talablar tarafidan ishg'ol qilinishi AQSh hukumatini tanqid toshlari ostida qoldirdi. Qo'shinlarni olib chiqib ketishi yomon uyushtirilgani, afg'on armiyasi g'arb dastagisiz qanchalar notavon bo'lib qolishi mumkinligini Vashington fahmlay olishmagani, Amerika strateglari Talibonning qudratini chamalashda qattiq yanglishgani bot-bot takrorlanmoqda. Jo Bayden ma'muriyati eng avvalo xalqaro hamjamiyat dastaklayotgan Kobul hukumatining qulashiga yo'l qo'ygani uchun tanqid qilinmoqda. Tez o'zgarayotgan vaziyat prezident Ashraf G'anining juftakni rostlashi ortidan mamlakatda qanday rejim o'rnatilishi borasida qator savollarni tug'dirmoqda. Ayni damda ko'pchilik AQShning Afg'onistonda yuz berayotgan voqealardagi roli Bayden ma'muriyatiga qanday ta'sir etishi xususida fikr yuritmoqda. Ayrim munaqqidlarga ko'ra, Amerika prezidentining ayniqsa AQShni jahon siyosati lideri sifatida qabul qiladigan mamlakatlar oldida obro'siga jiddiy zarar yetdi. Biroq AQShning tashqi ishlar bo'yicha eksperti Scott Lucas Talibonning bu qadar tezlikda harakat qilgani har qancha hayratomuz bo'lmasin, Bayden ma'muriyati qo'shinlar olib chiqib ketilishidan keyingi voqealar rivojini bashorat qilishda yanglishmagan deb hisoblaydi. O'ylaymanki, Baydenning maslahatchilari Taliban Afg'onistonni zabt etishini bilganlar. Menimcha, ular Amerika mablag'larini Afg'onistonga tikish besamar deb hisoblashgan. Zero hozirda prioritetlar butkul o'zgargan degan edi u Ozodlik bilan muloqoti chog'ida. Lukas Baydenning 2009-yilgi gapini eslatdi. O'shanda u Afg'onistonga sarmoya yotqizishda davom etish pulni yelga sovurishdir degan edi. Ekspertning aytishicha, Amerika prezidenti AQSh manfaatlari mintaqaning boshqa qismlarida deb biladi. Bu AQShning Eron va Pokistonga nisbatan siyosatidir. Bayden jamoasi uchun Xitoy ham ustuvor masala sanaladi. Afg'onistonda pul sarflashda davom etish AQShning global miqyosdagi yo'li haqidagi g'oyaga uyg'un emas. Ayniqsa Xitoy xavfi tobora ulg'ayayotgan ayni zamonda, deydi siyosatshunos. Lukasga ko'ra, Afg'oniston tevaragidagi barcha o'yinlarga diqqat qilinsa, yangi savollar paydo bo'ladi. Masalan, Taliban ilk dafa iqtidorga kelganida uni dastaklagan Pokistonni olaylik. Islomobod taliblar bilan aloqalarini tiklaydimi? Eronchi 1990-yillarda uning taliblar bilan orasi buzuq edi, ammo so'nggi yillarda aloqa kanallari ochilmoqda. Bu yog'iga nima bo'ladi deb savol qo'yadi ekspert. U Xitoy taliblar bilan hamkorlik qilish niyatini darhol ochiqlaganini ham tilga oladi. Bu bilan Xitoy Afg'oniston va Talibonni o'zining bir makon bir yo'l siyosiy iqtisodiy loyihasiga qo'shib yubormoqchi emasmikan fikrida davom etadi siyosatshunos. Lukasning aytishicha, bu voqealardan so'ng Qo'shma Shtatlar 2001-yildan buyon ilk bor mintaqada ortiq muhim o'yinchi bo'lmay qoldi. Qo'shma Shtatlarda ko'plab siyosatchilar, aksari respublikachilar Bayden ma'muriyatining xatti-harakatlarini keskin tanqid qilmoqda. Xususan Donald Trump vorisiga qattiq tashlandi va u sharmandalarcha iste'foga chiqishi lozimligini aytdi. Bayden esa toliblar bilan afg'on harbiylari urushishi kerakligini, qolaversa qo'shinlarning olib chiqib ketilishi 2020-yili Dohada Trump ma'muriyati toliblar bilan imzolagan bitim ijrosining davomi ekanini ta'kidlab o'z qarorini himoya qilmoqda. Afg'on armiyasi o'z mamlakatini asrab qolishni istamas ekan, AQSh qo'shinining u yerda yana 1 yoki 5 yil bo'lishi hech nimani o'zgartirmasdi baribir degan edi Bayden, toliblar Kobulga yaqinlashib qolgan 14-avgustdagi chiqishida. Biroq AQSh vakillar palatasidagi respublikachi Stiv Skalis afg'on hukumatı tanazzulini 1975-yili AQSh Vietnamdan qo'shinlarini olib chiqib ketganidan so'ng sarosima ichida Saigondagi elchixonasini vertolyotda shoshib-pisha ko'chirganiga mengzab Baydenning Saigon lahzalari deb atadi. Prezident Tramp ma'lum shartlarga asoslangan bitim tuzgan edi, lekin u shartlarga rioya qilinmadi. Jumladan bir shartga ko'ra Taliban Biden prezidentligi davrida egallangan shaharlarga tegmasligi kerak edi, dedi kongressmen CBS Faith the Nation teledasturidagi chiqishida. Skalizning fikricha Baydenning xatti-harakatlari AQSh ittifoqchilariga, shuningdek ularning butun dunyodagi dushmanlariga yo'llangan mujdadir. Xitoy bizning o'zga raqiblarimiz kabi Afg'onistonda ro'y berayotgan voqealarga jiddiy aralashgan va ular Biden hech qachon yuz bermasligiga va'da bergan ishlar qanchalik oson amalga oshganini ko'rib turishibdi. Prezident aytganining tamom teskarisi sodir bo'ldi. Binobarin bu Biden tashqi siyosatining olamshumul muvaffaqiyatsizligidir, dedi Skalis. AQSh shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi raisi general Mark Milley Amerika razvedka xizmatlari Afg'onistondan bo'lajak terrorchilik hujumlari ehtimolini qaytadan baholayotganini, Al-Qoida singari guruhlar u yerda avval bashorat qilinganidan ko'ra tezroq o'zini tiklab olishi va kuchayishi mumkinligi taxmin qilinayotganini bildirdi. Vakillar palatasi a'zosi respublikachi Michael Waltz esa Taliban Afg'onistonni zabt etishi munosabati bilan Al-Qoida tashkiloti tez orada nari tortgancha qaytishini bashorat qilmoqda. Xademay Al-Qoidaning 3-0 talqinini ko'rasiz. Ular nari tortgancha otilib chiqadi. Biz hammamiz prezident Barak Obama Iroqni tashlab chiqib ketganidan so'ng yuz bergan voqealar takroriga guvoh bo'lamiz. Obamaning o'sha qarori ekstremistlarning Islom davlati bunyod bo'lishiga olib kelgan edi, dedi Valls 15-avgust kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida. Biden shaniga yangrayotgan tanqidlarning hammasi ham siyosiy raqiblar og'zidan chiqayotgani yo'q. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Herbert Raymond hamda harbiy va siyosiy hokimiyat markazi direktori Bradley Bowman Afg'onistondan AQSh qo'shinlarini olib chiqib ketish qarorining dahshatli oqibatlari haqida bir necha oydan beri ogohlantirdi. Wall Street Journalda 15-avgust kuni e'lon qilingan maqolada McMaster va Bowman toliblarning Kobulga qaytishini Washingtondagi vallomatlar Amerika dushmanlarining doimiy tahdidlari va fe'l-atvorini baholashda yanglishganida hamda shunchaki uyga qaytib ketish bilan urushni tugatsa bo'lishiga ishonganida qanday falokatlar yuz berishi mumkinligining yorqin va og'riqli namoyishi deb atadi. Sky TV telekanalining mudofaa va xavfsizlik mavzularini yorituvchi muxbiri Alistair Bankal Afg'onistondagi so'nggi voqealarda Trampni ham Baydenni ham ayblaydi. Sobiq prezidentni 2020-yilda Taliban bilan Amerika zarariga shartnoma tuzgani uchun, hozirgisini esa Amerika qo'shinlarini yashirincha va to'satdan olib chiqib ketgani uchun. Ekspertga ko'ra, mamlakatning katta qismidan uzilib qolgan va viloyatlar rahbarlari bilan mahalliy yetakchilarni o'zidan bezdirgan qochoq afg'on prezidenti Ashraf G'anini, shuningdek ko'p yillar ta'lim olgan va trillion dollar qiymatli yuqori texnologik qurol-aslahalarga ega bo'la turib, deyarli jangsiz taslim bo'lgan Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini ham aslo oqlab bo'lmaydi. Afg'onistondan xalqaro koalitsiya qo'shinlarining olib chiqib ketilishini Britaniyaning yuqori martabali siyosatchi va harbiylari ham tanqid qilishdi. Xususan Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallis 16-avgust kuni BBC bilan suhbatda ushbu inqirozni xalqaro hamjamiyatning muvaffaqiyatsizligi deb atab, G'arbning Afg'onistonga intervensiyasi hali ishning yarmi ekanini qo'shimcha qildi. Agar bu muvaffaqiyatsizlik bo'lsa, Afg'onistonni bir zumda o'zgartirib bo'lmasligini anglay olmagan xalqaro hamjamiyatning muvaffaqiyatsizligidir. O'ylaymanki, tarixi mazmunan fuqarolar urushi tarixidan iborat bu o'lkaning muammolariga yechim topishi mumkin. Biroq bunga ehtimolki 100 yillar kerak bo'ladi, deydi Wallis.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Taliban namoyishchilarga qarata o'q uzdi. Kamida 3 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 18-avgust kuni Taliban vakillari Nangarxor viloyati markazi bo'lgan Jalolobod shahrida Afg'oniston davlat bayroqlari bilan namoyishga chiqqanlarga qarata o'q uzdi, deya xabar bermoqda New York Times nashri. Ma'lumotlarga ko'ra, 3 kishi halok bo'lgan, 10dan ziyod kishi yaralangan. Reuters agentligining yozishicha, Jalolobodliklar Afg'oniston milliy davlat bayroqlari o'rniga Taliblar bayroqlari o'rnatilishidan norozi bo'lib, shahar markazida namoyish o'tkazdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan turli videolarda toliblarning namoyishga chiqqan o'nlab odamni tayoq bilan ayovsiz do'pposlayotgani, so'ngra norozilarni o'qqa tutgani aks etgan. Associated Press nashrining xabar qilishicha, namoyishni yoritgan ba'zi mahalliy jurnalistlar ham Taliban tomonidan qattiq kaltaklangan.
Bundan biroz avval Taliban hech kimdan qasos olmaslikka, Afg'oniston iqtisodiyotini ko'tarishga va ommaviy axborot vositalari erkinligi tamoyillariga rioya qilishga va'da bergan edi. Bundan tashqari Taliban shariat doirasida ayollar huquqlarini himoya qilish, Afg'onistonda qonun, tartib, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash niyatida ekanliklarini bildirgan edi. Biroq xalqaro hamjamiyat va oddiy aholi Jalolobodda sodir bo'lgan voqealardan so'ng Talibonning va'dalariga yanada ham ko'proq shubha bilan qaramoqda. Taliban Afg'onistonning muhim janubiy shahri bo'lmish Jalolobodni yakshanba kuni jangsiz egallagan edi. Reuters agentligi Jalolobaddagi afg'on mulozimiga tayanib, gubernator toliblarga taslim bo'lgani sababli shaharda to'qnashuvlar bo'lmagani haqida xabar bergandi. Manbaga ko'ra, bu shahar aholisi hayotini saqlab qolishning yagona chorasi bo'lgan. Jalolobodning bosib olinishi Toliblarga Afg'onistondan Pokistonning Peshovar shahriga eltuvchi yo'lda nazorat o'rnatish imkonini berdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.